Слава на Бога! Радостен съм, че днес мога да застана пред вас. Радостен съм, че Тишо Боби отново ми даде възможността да изляза и да споделя това, което Бог е вложил в сърцето ми. И темата не беше подготвена, т.е. заглавието на темата и цялата същност на темата не беше подготвена днес, имайки предвид събитията, но смятам, че е точно в реда на нещата. И съм я озаглавил Богът над всички сезони. Всички сме наясно, че за да искаме нещо да расте, ние трябва първо да го посадим през пролета. През лятото то се развива и през есента ние го пожимаме. А зимата сама по себе си приготвя земята за следващата пролет. И ако погледнем всеки сезон по своя собствен начин, ние може да го разгледаме от различни места, от различни перспективи. И именно перспективата е основната част от различните сезони, през които преминаваме. Перспективата също е и основната част в разбирането ни за Божието провидение, ръководещо ни през тези сезони. И така, ние като хора на вярата искам да разгледаме важността от това наше разбиране какъв е погледът ни върху сезоните и какъв е погледът ни върху Бог, който ни ръководи през тези сезони. Затова нека отворим Библията си на Еклесиаст 3 глава. Целият текст е от 1 до 15 стих, но ще почна постепенно. Първи стих е така. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Зачетох се и в различни преводи, и чуждестранни преводи. Думата време, има време за всяко нещо, във всеки английски превод бива заменена с думата сезон. Затова ще го прочета последния начин. Има сезон за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. И това, което разбираме от началото на този текст, е, че Бог създава подходящо време за всичко. И по-точно Бог има перфектното Негово време за всичко, случващо се в нашия живот. Но ако вземем думата време и я разгледаме в смисъл на писанията, там ни се дават два смисъла, два основни смисъла. Разглеждайки ги от оригиналния гръцки превод, първият смисъл на думата време, който е използван, е хронос или кронос, който в Новия Завет е използван около 50 пъти. И предполагам всички знаете, си досещате хронос, оттам идва и хронология, което означава линейна последователност или установеното времетраене, чрез което изчисляваме продължителността на години, месеци, дни, часове, секунди и така нататък. Или накратко казано, един определен период от време. Втората дума, която за мен е по-важната и на която ще се спрем, чрез която Библията ни посочва време, е думата кайрос. Тя е употребена над 90 пъти в Новия Завет. И кайрос се отнася до правилния, благодатния, истинния момент, в който ние сме готови да извършим нещо. Подходящата възможност, която не бива предоставена. Специалното преживяване, което променя отношението на сърцата ни и начина, по който гледаме на света. Или по-скоро, точния сезон, през който ни е време за реколта. Именно този кайрос сезон, бива описан и в пасажа, който четем по-нататък, от Еклесиаст 2 стих нататък. Ще прочета и първи отново. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на насаденото. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за гърдене. Време за плачене и време за смеене. Време за жалеене и време за ликуване. Време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Време за раздиране и време за шиене, време за мълчание и време за говорене, време за обичане и време за мразене, време за война, време и за мир. Тези 7 стиха от 2 до 8 стих само потвърждават, че има време за всяка работа под небето. Но те също ни разкриват, че да познаваме сезоните на живота, през които ние преминаваме, се изисква мъдрост. И какво имам предвид? Ще погледнем Притчи 6 глава, като започнем от 6 стих. Там се казва: иди при мравката, о ленивецо, много насърчително, нарицателно, иди при мравката, о ленивецо, и размишлявай за постъпките й и бъди мъдър. Като го прочетах това, се замислих, защо в Библията и най-вече в Притчи мравката ни се дава за мъдър пример. Нещо, което бива считано за мъдро. Все пак на пръв поглед мравката е малка, незначителна, нищожна дори. Но следващите 2 стиха ни дават по-добър отговор на тези въпроси. Иди при мравката, о ленивецо, размишлявай за постъпките и бъди мъдър. Която, макар че няма началник, надзирател или управител, приготвя си храната лете, събира си яденето в жътва. В други преводи се казва: събира яденето си за зимата. Същите тези стихове не се потвърждават отново в Притчи 30 глава 25 стих, където се описват 4 неща на тази земя, които са малки, но извънредно мъдри. И първото от тях е некое да е отново мравката. Притчи 30:25, да. Мравките, които не са силен народ, но лете приготвят храната си. И по-скоро мравките не са описани като мъдри не само защото знаят точно през какъв сезон преминават в момента, но също така знаят и как да живеят спрямо този сезон. Осъзнават, че идват трудни времена. Времена на глад, времена на студ. Затова се презапасяват в правилния момент. Във времето, в което храната е в най-голямо изобилие, в тяхното лято. Същото важи и за нас хората. Мъдрият студент, казвам мъдрият, защото аз съм бил от тях, но не съм бил мъдър, знае когато е сезон за натрупване на знания и кога е сезонът тези знания да влязат в потреба. Мъдрият строител знае кога е сезон за работа по външната част на къщата и кога по вътрешната й. Мъдрият планинар знае кога е сезон за предприемане на дълги преходи и кога е сезон за по-къси разстояния. Мъдрият бегач знае кога е сезон за тренировки на открито и кога е сезон за бягаща пътечка в фитнеса. Мъдрият учител знае кога е сезон за поучения, но знае кога е сезон за назидания. И независимо от това в какъв сезон се намираме днес, мъдростта ни се отразява в това доколко успяваме да станем част от този сезон, доколко го обгръщаме и се възползваме максимално от него. Но преди всичко това идва осъзнаването, разбирането на този сезон. В нашето поколение често срещан тип хора и момчета и момичета, които са вече на 20, 30, 40, напоследък нали, и по-възрастни хора, които все още живеят с родителите си. И в цялостното това нещо няма нищо лошо само по себе си. Но ситуацията претърпява отрицателен вид, когато те не осъзнават, че е време за порастване, когато те не осъзнават, че вече се намират в нов сезон, когато не осъзнават, че е сезон на отговорности, сезон на индивидуалност, сезон на израстване, когато не осъзнават, че трябва да заменят сезона на видеоигри, на играчки и на леност. Затова осъзнаването седи в основата на мъдростта. И въпреки това, дори ако сме осъзнали, че се намираме в сезона на зима на нашия живот, трябва да се научим как да извличаме най-доброто от студа, как да открием радостта сред зимата. И както беше и една от предните ми проповеди, радостта не зависи от обстоятелствата ни, не зависи от ситуацията, в която се намираме, но зависи от Божието присъствие, което ни обгръща, дори по време на зима. И да не спираме да се радваме в Господа всесезонно, както ни се потвърждава в Филипяни 4:4. Радвайте се всякога, Господа. Пак казвам, радвайте се. Това всякога аз би го заменил с сезонно. Но защо ни е нужно да се припомняме този стих във всеки един сезон от нашия живот? Защото противникът също работи сезонно. За Сатана е удоволствие той да гледа как ние напълно пропиляваме нашите сезони. Най-честият метод, по който той успява да ни заблуди в тази ситуация, е да ни кара да бленуваме ежедневно. Да живеем в един свят, изграден изцяло от фантазии. И го виждаме нагледно в много примери около нас, а понякога и в самите нас. Необвързаните хора толкова много бленуват да намерят своята половинка и да се оженят най-накрая, да сключат брак. А омъжените хора толкова много им завиждат, че няма човек до тях. И може би по този начин Сатана използва самите нас, нашите умове, които живеят постоянно в мечти. Мечти за един друг сезон, за един уж по-добър сезон според нашите разбирания. Докато същевременно ние прахосваме текущия си. И този текущ сезон, в който Бог ни е посветил да се намираме. Сезон, в който е тук и сега. Не е бил вчера, не е и утре. Тук и сега. Исус иска от нас, по-скоро Той търси в нас, да сме напълно живи. В Йоан 10 глава 10 стих се казва: крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Този изобилен живот, който Бог ни е отредил, означава ние да сме напълно живи в момента, в който Бог ни е поставил. Пак ще го кажа. Не вчера, не утре, а днес. На твърде много хора им хареса да живеят в миналото. Изпаднали в едно носталгично състояние, те живеят в един вече отминал сезон. Те живеят в сезон на съжаление, на скръб, може би на разкаяние. Постоянно се опитват да изчислят настоящето. Какво щеше да стане, ако бях казал това, ако бях направил това, какъв щеше да е живота ми днес, ако бях променил нещо вчера. Разбира се, има ги и другите, които постоянно пък бленуват за бъдеще, които постоянно плануват това бъдеще, но забравят какво се изисква от тях на момента. Живот в миналото и живот в бъдещето са в абсолютен противовес с това да сме напълно живи днес. И може би всичко това звучи толкова укорително към останалите, които мислят за миналото и за бъдещето. Може би си мислите, че сезонът, в който аз се намирам, е перфектен, но това не е така. Не можем, и въпреки, че моят сезон не е перфектен, аз нямам правото да седя и просто да чакам този сезон да отмине. Нямам правото просто да го избутам на сила. Аз нямам и сила, нямам възможността да го избутам на сила, за да отмине да дойде следващия. Но защо пък да не? Защо просто да не седим в едно междинно състояние и да чакаме докато този сезон отмине? Защото нямаме тази власт. Бог е суверен над всичко, което означава, че Бог е суверен над всеки един момент, в който ние сме поставени. И тук продължавам от Еклесиаст 3 глава, 9 до 11 стих. Каква полза за онзи, който работи от онова, в което се труди той? Видях труда, който Бог даде на човешките синове, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. В 11 стих ни се казва, че Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му, което ни навежда на извода, че правилното действие в правилния момент довежда до нещо хубаво. Нещо хубаво, което има своята цел в нашия живот. И сезонът, в който се намираме, или по-скоро в който не желаем да се намираме днес, има своето предназначение и точна цел. Но как може да сме убедени в това? Как може да знаем, че Бог е до нас дори в тези сезони? Бог някога допускал ли е нещо да стане по чиста случайност? Никога. Та ние самите сме създадени с цел. Може би някой от нас все още не намира своето предназначение. Все още не намира своята цел, за която е поставена на тази земя. Но повярвай, Бог ни е направил на правилното време. Ние сме създадени, и както се казва в 11 стих, ние сме създадени хубави. И при все това, някои от нас продължава да не се чувстват хубави. Продължава да се чувстват недооценени дори. Изварял съм един пример. Съпругата на всеизвестния Били Греъм, Рут Греъм, е имал огромен надпис над своята кухня, който е гласял следното. Тук се извършва богоугодно служение 3 пъти на ден. Това й е служило като постоянно припомняне, че дори в конкретния сезон, в който тя се е намирала, като майка и домакиня, която е седяла по цял ден в дома си, всичко това е било от значение. Готвене, чистене, гледане, възпитание на децата, всичко това, което понякога го имаме зададено си за едно ежедневие, това е имало смисъл в Божиите очи, когато е било вършено за Негова прослава. Тя е живяла в пълнота спрямо стиховете от Колосяни 3 глава 23 стих, където се казва: каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци. Както и в 1 Коринтияни 10:31. И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Но нека погледнем втората част от 11 стих на Еклесиаст 3 глава. Втората част гласи така. Ще го прочета целия всъщност. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Без обаче да може човек да вникне в пълнота за Божието дело. Тук виждаме една мистерия, една загадъчност, една потайност и неизвестност около суверенитета на Бог. В Исаия 55 глава 8 и 9 стих ни се казва: защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Също каза и Римляни 11:33. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му! По-човешки ние няма как, нямаме възможността да разберем в пълнота начините, по които Бог използва, методите, чрез които работи, сезоните, в които Той действа. Това е все едно да се опитам да обясня чиста физика на кучето ми. Той обича да гони топка и после да я връща и понякога това няма как да стане навън, затова му я хвърлям вкъщи. И често, не често, винаги, когато я хвърля, колкото недалеч да я хвърля, тя се удря в стена, врата, мебел, променя траекторията си. И аз ако тръгна да му обяснявам, нали, преди да му я хвърля, виж сега, аз ще я хвърля там, но тя ще се удари в стената, ще си промени височината, движението, траекторията, скоростта, така че няма смисъл да тръгваш на там. Направо я чакай там. И най-вероятно ще ме захапя, докато му обяснявам, защото това, което се случва, е, че той не ме разбира. Защото има една огромна умствена пропаст между мен и кучето ми, между моя мозък и кучешкия мозък. И ако то не може да ме разбере, колко по-огромна, колко по-дълбока пропаст има между величествения Бог, Твореца и Неговото творение. И всичко това го казвам не за да вървим с Господа и да се изпулем мозъците, нали, по такъв начин, а за да можем ясно да осъзнаем, че винаги ще има области в живота ни, в които няма да осъзнаваме начина, по който Бог действа. Но чрез откровението на Словото, ние сме изцяло способни да осъзнаем Неговия и да познаем Неговия характер, Неговото сърце, Неговата добрина посред сезона, в който се намираме. И затова му се доверяваме. Защото в правилното време Неговата воля ще се изяви в пълнота. В Галатян 4 глава, 4-5 стих ни се казва: а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена. Роди се и под закона, за да изкупи уния, които бяха под закона, да получим осиновението. Ето това е начинът, по който Бог работи. В Кайрос момента, в този момент, в който прочетохме, Бог изпрати своя син, за да се роди от девица, за да изживее безгрешния живот, за да бъде разпнат на кръст, за да умре и за да може да възкръсне. Всяка част от живота на Исус, раждане, живот, разпнат на кръст, смърт и възкресение, всяка част бе ръководена от ръката на Бог. И колко повече това се отнася до нас тогава? Този Бог, на когото ние служим, когото ние следваме, Той е пълновластен над всяко раждане, над всеки живот, над всяка радост, над всяка тъга, през която преминаваме и над всяка смърт. Този Бог, на когото единствено ни остава да се доверим. Нека погледнем и следващите два стиха от Еклесиаст, 12 и 13. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си. И още всеки човек да яде и да пие и да се наслаждава от доброто на целия си труд. Това е дар от Бога. Така че, вместо просто да седим и да сме неподвижни, напълно да живеем за Господа сега. Днешният ден е дар от Господа. Така че, ние трябва да се научим как да му се наслаждаваме чрез вяра. Продължавам 14-15 стих от Еклесиаст отново. Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се прибави към Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да се боят хората от Него. Каквото съществува е станало вече, и каквото и да стане е станало вече. И Бог ще извика отново онова, което е минало. Всяко дело, извършено за Бога, ще удържи до вечността. Затова, какво друго ни остава, освен да предадем целия си живот на Бог? Във всеки един момент да се бъдем свързани с Него. Да можем да живеем един истински значим живот. Николас Хърман е бил роден във Франция през 1605 година. Като тинейджър той си е бил в армията. През този период инцидент го остава осъкатен от кръста надолу. На 18 годишна възраст обаче Исус го среща. Въпреки, че е приел Христос обаче, сърцето му остава едно чувство за малоценност, чувство за незначителност, което взема голяма част от сърцето му заедно с Христос. Гледайки хората около него как се трудят, как биват продуктивни поради своя недък, той се е имал за по-дълнокачествен човек. И това продължило до неговата 50 годишна възраст, когато той бе решил да постъпи в манастир и дори там, виждайки състоянието му, те го разпределят за работа в кухнята. Нещо, което той ненавиждал. Нещо, което го унизявало. Докато един ден по време на работа в кухнята, Святия Дух не започнал да му говори, да изобличава сърцето му. Според неговите думи, той Святия Дух му е говорил: защо си толкова сприхав? Защо си винаги ядосан? Защо не спираш да се оплакваш за всичко? Не осъзна ли вече, че ти си постоянно в моето присъствие? Не осъзна ли, че всяко твое дело, извършено в мое име, ти ми отдаваш слава и хвала? И от този момент нататък Никола започнал да води дневник. И всеки път, когато вършил едно от тези унизителни за него действия и Святия Дух му говорил, той записвал всичко, което Святия Дух го учил. Останалите хора в манастира започнали да виждат промяната в него. Започнали да отчитат промяна в цялостното му поведение. и затова решили да му дадат ново име. Новото му име било брат Лоренс. Може би е за някой известно това име, защото има така съизвестното произведение «Живот в Божието присъствие». Това е книга, която реално е дневника на този брат Лоренс, препис на дневника му, в което той излага начините, по които Бог го е учил да прави всичко във всеки един момент за негова слава. Пленителното в тази история е, че този монах, който е бил разпределен просто за работа в кухнята, чрез един дневник, изпълнен с уроци от Бог, 400 години по-късно все още бива четен, 400 години по-късно все още бива за насърчение, за получение. Всеки наш сезон бива употребен от Бог. Същевременно за наше добро и за Негова прослава. И точно тази вяра, чрез която ние му се доверяваме, променя всичко. Вяра, чрез която сме убедени, че краят на нашия земен живот е добро, защото най-доброто тепърва предстои за тези, които са в Христос. И има една много навременна история, на която попаднах за тази ситуация. Ситуацията е така. Петък вечер е. Анджелика е от дома си и чака своя приятел Джордж да я вземе, за да излязат на среща. Не са си определили предварителен час, но към 6 часа вечерта тя вече започва да чака. Става 6:10, 6:30 минава, тя седи на прозорите и се оглежда. Най-накрая в 7:20 клаксон на кола се чува. Това е Джордж. Анджелика, запътвайки се към колата, се бори с собственото си разочарование от закъснението на приятеля си. Джордж я пита, къде искаш да отидем? Тя му казва, няма никакво значение и е супер нервна. Джордж предлага да отидат в сладкарницата за пончики на баща му и Анджелика веднага си помисля, дори няма намерение да плаща тази вечер, а и пак тези пончики, втръсна ми от тях. Когато пристигат на мястото, тя си поръчва две пончики, а той остава все така безмълвен, тих и това е ясен знак за нея, че той е разсеян и просто не заинтересован от срещата им. След това Джордж пита дали иска да отида до плажа, при което реакцията е «Ако знаех, че ще ходим по пясък, нямаше да се убоя любимите бели кецове». Каква ужасна вечер само за Анджелика. Можеше ли нещо да се промени изобщо в тази вечер? Ако Анджелика предварително знаеше края на вечерта, всичко щеше да се промени. Така че нека се върнем в началото на историята, но по по-различен начин. Отново е 6 часа вечерта. Анджелика е готова за срещата им с Джордж, но тогава телефона извъни. Най-добрата й приятелка се обажда и казва, познай кого видях в мола. Джордж излизаше от бижутерийния магазин и го видях с кутия за пръсен в ръка. Тази вечер е вечерта, в която ти ще се сгодиш, почни да се готвиш от сега за сватбата си. Вече всичко се промени. Сега всяка минута, в която Джордж се бавеше, предизвикаше вълнение, а не раздразнение в Анджелика. В 7:20 се чува клаксонът на колата, а Анджелика вече не се бори с гнева, а се бори с превъзбудата си, чуди се как да я скрие. Джордж я пита, къде искаш да отидем? Няма никакво значение, казва тя. Но гневът този път липсва, защото където и да я заведе, тази вечер е перфектна. Когато Джордж предлага сладкарницата за пончики на баща му, тя си помисля, о, даже е включил и семейство в целия си план. Предстои нещо голямо. А и тези мои любими пончички имат точно формата на пръстен. Когато пристигат, тя си поръчва две пончики, като двата пръстена, които ще носа до края на живота си. Джордж е тих, си казва тя, но това е защото е потаен. Умът му е изпълнен с мисли и притеснения за предложението. След това Джордж предлага да отида до плажа, а в ума на Анджелика веднага изниква картината. Как след точно половин час слънцето ще залезе, перфектният момент за завършка на тази вечер. Ако знаем какъв е завършкът на историята, това променя всичко. Как завършва нашата история обаче? Животът може би сега е труден. Може би се преминали през множество тъмни сезони. Сезони на загуба и отчаяние. Но като хора, които сме поставили нашата вяра в Христос, как приключва нашата история? Ние сме като Анджелика, но от втората история. Знаем края. Знаем го, защото Писанието ни го е разкрило, че преди да влезем в славата на Господа, нашата история ще завърши с възкресение. Нашето тленно, обезчестено, слабо, немощно, одушевено тяло ще умре, но ще бъде възкресено като нетленно, славно, силно и духовно, което ни се казва в 1 Коринтяни 15 глава 42-44 стих. Така е възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се в одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Как завършва нашата история? Когато уповаваме чрез вяра в Христос, нашият живот завършва в съединение в Божията слава. И точно както в историята на Анджелика и Джордж, нашата история също ще завърши със сватба, на която са поканени всички, които полагат своето упование пред Бога. И както Анджелика, знаеки край на нашата история, ние имаме привилегията да започнем да се подготвяме от сега за нашата сватба. Знаеки края, всичко се променя. Защото за всеки сезон си има причина в Божия план. Пролетта е сезон на ново начало. През пролетта емоциите преливат. Всичките ни взаимоотношения изглеждат красиви и чисти. Пролетта е време да се посее доброто семе, време да се изкоренят всички вредни плевели. Идва лятото. Това е сезон, когато всичко около нас направо гори. Ние самите горим отвътре. Това ни кара да се разкрием пред хората, да им се доверим по по-дълбок начин. Да се впуснем в нови приключения. Тогава усещаме най-силно присъствието на Бог. От нас се изисква единствено да се научим как да управляваме този огън по такъв здравословен начин, че да не изгорим. Следва есента. Сезонът, през който нашия характер излиза наяве и започва да блести. Вече не сме заслепени от свежестта и красотата на пролетта, защото през есента цялостната ни картинка се разкрива. Нашата обвивка, която сме започнали да разкриваме още през лятото, вече съвсем я няма. Нашите минуси и недостатъци са на показ. Няма къде да се скрием. Това е време на задълбочена връзка с Бог, през която Той ни учи как да променим тези свои недостатъци, за да не останем завинаги оголени като есено дърво. Ето го и зимния период, зимния сезон, времето през което всичко започва да изцива. Поради сивотата на нашето ежедневие, зимата ни предоставя възможност да обгърнем всичко, което сме научили през есента, но също така идва една опасност от духовна апатия. Да привикнем към всичко, което сме научили през есента, до толкова, че да го приемем просто за даденост. Зимата е сезон, през който или ще заздравим връзката си с Бог поради трудностите, или трудностите ще ни отделят от връзката ни с Бог. И дори да се намираме днес в отчаяние, в тъмнина или в зимния ни сезон, това не е последният ни сезон, защото ние не живеем по нашето време. Ние съществуваме по Господното време. Защото за всички нас, вярващи в Христос, нашата история ще завърши в сезон на сватба. В сезон на слава, в Божия вечен сезон. Татко, наставаме днес пред теб и ти благодарим за всеки един момент, който ти ни подаряваш. Всеки един сезон, през който ние преминаваме, татко. Благодарим за това, че ти си до нас в трудности, в огорчения, татко, но ти си до нас в радост и в любов. Благодарим за това, че ти ни укрепваш, когато имаме нужда от твоята подкрепа, татко. Благодарим, татко, че ти ни укоряваш, когато имаме нужда да се смирим. Благодарим, че ние не живеем по нашето време. Благодарим за твоето време, татко. Благодарим за това перфектно време, татко, перфектен сезон, в който ти ни поставяш всеки ден. Този сезон, който може би ние не разбираме, татко, ние не разбираме в пълнота, но цялостната картинка ще ни бъде разкрита един ден, татко. Благодарим ти за вечния дар на спасението. Благодарим за това, че ти си ни приготвил място там пред теб, татко. благодарим за всичко това. И те моля, Татко, остани с нас през всеки един сезон, който си решил да ни подариш тук на земята, Татко. Бъди с нас по такъв начин, Татко, че ние да не забравяме откъде е нашето упование, къде поставяме нашата вяра, Татко. По такъв начин, че да не може да объркаме кой си ти и по какъв начин и през кой сезон работиш, Татко. Всичко това ти благодаря. Моля и проси в името на Исус. Аминь.